Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Šta se očekuje od privredne saradnje sa Kinom? Da li je moguća privatizacija rudarsko-topioničarskog basena Bor? Za koje investicije su Kinezi zainteresovani? Kako iskoristiti prilike koje se otvaraju u oblasti energetike, saobraćaja, telekomunikacija? O tome do 18 časova povodom posete aktualnog šefa države Kini, bilateralnih susreta naših i kineskih zvaničnika i nedelje privrede, trgovine i kulture Srbije u Šenđenu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a vi slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti današnje emisije U središtu pažnje su Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka i direktor Instituta za azijske studije. Profesorka, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ovu emisiju sa nama je i Mihajlo Crnobrnja, profesor emeritus na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Dobar dan.
Dobar dan
i dobro nam došli.
Hvala.
U studiju Radio Beograda 1 je i gospođa Milanka Stojaković, savjetnik u Centru za bilateralnu saradnju Privredne komore Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Srbija u saradnji sa Kinom kreće u potpuno novi ciklus koji nije više samo oporavak, već i razvoj, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posle trodnevne posete Kini, tokom koje je razgovarao sa predsjednikom Xi Jinpingom, premijerom Li Keqiangom, kao i sa predstavnicima kompanija koje ulažu i koje nameravaju da investiraju u Srbiju. Ocena aktualnog šefa države je i da je poseta drugoj po veličini ekonomskoj sili sveta protekla u znaku velikog prijateljstva, kao i u predstavljanju projekata za koje, kako je rekao, imao bezrezervnu podršku kineskog predsjednika. Pre nego što detaljnije prokomentarišemo teme ovih susreta, na početku ću vas pitati šta je vaša ocena, koliko je za nas značajna još jedna poseta državnog vrha Kini i u kontekstu predstojeće posete srpskog premijera Aleksandra Vučića toj zemlji sredinom maja, koja se očekuje posle poziva kineskog predsjednika. Profesorka Mitrović, izvolite.
Hvala. Mislim da možemo svi da se složimo oko toga da ovaj inače peti po redu susret predsjednika Nikolića sa kineskim predsjednikom Xijem jeste dobar znak u političkom smislu. On predstavlja potvrdu kvaliteta odnosa na visokom nivou. To je njihov drugi susret otkako je prilikom prošlogodišnje posete kineskog predsjednika Beogradu nivo međudržavnih odnosa podignut na stepen saradnje sveobuhvatnog strateškog partnerstva i u tom smislu uvijek je dobro kada naši državnici imaju susrete sa sa liderima vodećih zemalja sveta. Sa druge strane, mogli smo da budemo i svedoci na osnovu izveštaja da je naš predsjednik tamo izuzetno dobro primljen, da mu je uzvraćeno gostoprimstvo, da je proglašen počasnim građaninom Pekinga, čime je dakle uzvraćeno ono što je ovde da kažemo dočekalo kineskog predsjednika, i možemo biti zadovoljni srdačnošću i nivom posete, budući da su njega kako ste već rekli primili predsjednik premijer Kine i predsjedavajući stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa. Dakle, tri najviše ličnosti u političkom establishmentu Kine. Sa druge strane, predsjednik Nikolić je u svojim izjavama iz Pekinga insistirao i na, osim ove srdačnosti i visokom nivou političke saglasnosti, insistirao je i na ekonomskim sadržajima i efektima ove posete, no rekli bismo da je to jedan drugi kolosek i o tome možemo da pričamo na drugi način i bit će tema
naše današnje emisije. Ekonomski sadržaj i privredna saradnja. Profesore, vaša ocena.
Pa ja nemam šta da dodam ovome što je rečeno. Ja bih samo kao profesionalni ekonomista mnogo, mnogo više voleo da ti politički odnosi budu praćeni i ekonomskim. Milijardu 300 miliona stanovnika Kine. Znate vi koliko je naš izvoz u Kinu? Ispod 20 miliona.
Velika je disproporcija između uvoza i izvoza. Da.
Milijardu i pol uvozimo, a 20 miliona izvozimo. I to je ono što mene strahovito brine. Mi se ovde ubismo dovlačeći kineske investicije, što nismo dobili, nego smo dobili kineske kredite, jeftine kredite, ali ipak kredite. I nekako mi to deluje jednostrano. Ja bih strašno voleo da se mi malo više angažujemo, da pokušamo da izvezemo tamo više nego što sada radimo. Uvozimo odande beli luk, uvozimo razne obućicu, odećicu i tako dalje. I to je cirka, kažem, milijardu i pol miliona uvoza, a izvoz baš nikakav.
Dakle, dozvoljavate, ja bih samo rekla da je ipak ovaj veliki trgovinski deficit opšte mesto, odnosno najveći broj zemalja sveta ima ovakve trgovinske odnose sa Kinom, budući da ona već gotovo dve decenije industrijska radionica sveta i da u nju izmešten čitav niz vrsti proizvodnje, jel tako?
Slažem se, osim što je naš deficit verovatno daleko, daleko veći nego što je francuski.
Mi smo sigurno jedan od ekstremnih primjera, ali upravo zbog čega? Zato što je takvo stanje naše ekonomije, jel tako? Mi smo čitavim nizom grešaka, upravljačkih sankcija, agresije, pogrešenim strateškim odlukama, usmeravanjem ekonomije gotovo deindustrializovali, jel tako, svoju privredu. Tako da kada govorimo o tome šta bismo mi u kom obimu izvozili u Kinu, onda nailazimo na zaista velike prepreke.
Pričat ćemo naravno i o tome, odnosno o činjenici šta mi možemo da ponudimo Kini, koje proizvode, s obzirom da je, kao što je profesor i ukazao, pokrivenost uvoza i izvozom svega negde oko 1,6%. Gospođo Stojaković, na poziv kineskih institucija iz provincije Guangdong, državno privredna delegacija Srbije je od 26. do 29. marta učestvovala na manifestaciji Nedelja privrede, trgovine i kulture Srbije u gradu Shenzhenu. Bilo je prisutno 40 predstavnika srpskih kompanija iz različitih oblasti. Kako su se odvijali poslovni susreti i šta je konkretno dogovoreno sa kineskim partnerima?
Pa prvo, bilo je izuzetna čast da nas grad Shenzhen, odnosno njihova asocijacija za promociju saradnje sa zemljama centralne i istočne Evrope, pozove i u neku našu čast organizuje takav događaj. Naravno, bila je konferencija, B2B razgovori i poseta izuzetnih, odnosno veoma poznatih kineskih kompanija, high-tech kompanija iz ICT industrije. E sad, vlada veliko uvek interesovanje kada je Kina u pitanju i naših kompanija koje žele nešto da ponude, ali koji traže takođe dobavljače u Kini. Naši domaćini, ova asocijacija grada Shenzhena, bila izuzetno se potrudila da zadovolji naše sve zahteve. I mislim da su kompanije, posebno na ovim bilateralnim sastancima, bile prilično zadovoljne. Mislim, bila sam i svedok toga. dok smo obišli kompanije koje inače, u koje se inače, kako da kažem, i teško ulazi, jer to su jedna od kompanija radi lasere koji su vrlo u velikoj primjeni svugde u svetu, tako da Kinezi su vodili računa o svemu, pa i o tome da ovom prilikom i ponude neke svoje proizvode, dok su neke naše firme vidjele mogućnost saradnje sa kompanijom koja radi animaciju za industriju zabave i kompanijom koja se bavi merenjem električne energije. Tako da je bilo raznovrsno.
Šta je kineske partnere posebno interesovalo u razgovoru sa našim privrednicima, s obzirom da je provincija Guangdong, ako se ne varam, profesorka, prva kineska specijalna ekonomska
Shenzhen je Shenzhen. Prva kineska specijalna ekonomska zona. To je inače najbogatija kineska provincija, jer je ona, da kažemo, prva bila kineski prozor u svet, bila je model u mnogo čemu i u ekonomskim i političkim reformama, u otvaranju Kine koje je podrazumevalo i specijalne uslove za strane investitore. To je bilo jedno ribarsko selo pre 79. godine, a onda su stvorili uslovi, izgradili infrastrukturu, telekomunikacionu, putnu, fizički ogradili od ostatka Kine, ponudili strancima. To su uglavnom bili u početku kompanije iz Hong Konga, dakle prekomorski Kinezi, da otvaraju svoja postrojenja tu, i tako je krenulo. Dakle, to je prva od prvih šest specijalnih ekonomskih zona, onda dalje širom kineske obale. Uglavnom to je, su otvarane slične ekonomske zone. Uglavnom ta kompanija ima najveće iskustvo, kineska provincija ima najveće iskustvo, da kažemo, dakle, od samih početaka kineskog otvaranja sa direktnim stranim investicijama iz inostranstva, i odande potiče gro, dakle, kineskog izvoza. Tamo su stacionirane mnoge strane korporacije koje proizvode i izvoze iz Kine.
Dakle, stvoreni su uslovi za privlačenje napredne tehnologije.
Apsolutno, i modernih metoda upravljanja, sve to što Kinezi u tom momentu nisu imali. Iskustvo u tržišnoj privredi i tako dalje.
Gospođa Stojaković, izvolite.
Pa sam Shenzhen je ovako čudovišno moderan, veliki grad. Znam da je 96. godine, bila sam igrom slučaja u Shenzhenu, i tada u Huaweiju, koji je bio jedna mala tek kompanija koja je tek počela. Međutim, i tada je imala impresivno odeljenje za istraživanje i razvoj, a znamo šta je danas Huawei postao. 96. Shenzhen nije imao metro uopšte, 2010. imao je dve linije, da bi danas imao 12 metro linija. To je onako baš lep, modern grad. Šta mi možemo da ponudimo? Obično se ta priča svodi na prehrambene proizvode, na vina, alkoholna pića. Sad već se priča i o mesu, jer je taj proces usaglašavanja naših sertifikata privodi se kraju. Međutim, zašto da ne i naš softver kao proizvod, IT industrija, mislim da bi mogla da nađe dobre partnere tamo. Dve firme iz Srbije bile su iz te oblasti i oni su došli ranije, ostali duže, imali više sastanaka, tako da vidim i tu neku šansu da se ta saradnja proširi i da naš proizvod bude i visokotehnološki, a ne samo...
Srpsko-kineski odnosi ušli su u novu fazu kupovinom Železare Smederevo, koja je najveća kineska investicija u Srbiji. Važno je napomenuti i otvaranje kineske banke, četvrte po veličini u svetu. Ipak nezabilazna, možda i jedna od najvažnijih tema, sudeći po ocenama tokom posete predsjednika Nikolića Kini, je pitanje, odnosno problem rudarsko-topioničarskog basena Bor. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je juče u Mostaru da se vode razgovori sa kineskom kompanijom CNCT o RTB Boru, ali je istakao da konačni dogovor nije blizu. Citiram premijera, kada budemo blizu, obavestiću vas, bit ću srećan kao i za Železaru. Mogu da skočim pred vama novinarima i okupam se u Savi i Dunavu, samo da to završim. Da li je u ovom trenutku i u narednim mesecima, po vašem mišljenju, moguća privatizacija Borskog basena? Profesorka.
Pa najprije da kažemo da je preuzimanje Železare Smederevo od strane Hestila prva zapravo kineska direktna investicija u našu privredu, relativno velika, ali ne toliko velika. Oni imaju daleko veće investicije od preko recimo milijarde dolara, primjer u Mađarsku i drugim zemljama koje pripadaju ovom formatu 16+1, 16+1 Kina, da. Tokom posete je bilo reči, zapravo isticana je naša inicijativa oko privatizacije i Petrohemije i drugih firmi. U ostalom, ne znam da li je to tačno, ali bilo je potpuno razumno da smo mi svih onih 50 firmi koje je vlada stavila na listu hitne privatizacije pod pritiskom MMF-a nudili kineskim partnerima, jer su neke od tih firmi sjajne, imaju ugovorena izvozna tržišta, imaju kvalitetnu radnu snagu i bilo bi zaista jako, jako loše dozvoliti da propadnu, ali nemam informacije o tome. Insistira se na velikom kombinatu kao što je Bor, mi zaista ne možemo znati. Moguće je da sada kompanija o kojoj ste govorili, ranije je bila jedna druga spominjana, se pokaže veoma zainteresovanom i da se finaliziraju ti dogovori, ali ja nisam pristalica toga da se kod ovako velikih projekata druga strana stavlja u poziciju superiorne strane. Ne završavaju se dobri poslovi na način da mi molimo drugu stranu da nam izađe u susret i uradi jedan posao. Naravno, kineski partner, ukoliko bude imao interesa, a u tome će biti apsolutno surovi insistirati na maksimalnoj realizaciji svojih poslovnih interesa, mislim, ne treba imati nikakve dvojbe oko toga, on će to uraditi. Ukoliko ne, ništa od toga neće biti, ali zaista mi ne možemo sa sigurnošću ništa o tome reći.
Šta bi bio motiv kineskog partnera u odnosu na RTB Bor, s obzirom da je reč o gubitašu o cifri od 1,1 milijarde evra duga, o 5.500 zaposlenih, 20.000 dobavljača, dakle, omči oko vrata srpske ekonomije, profesore Crnog.
Pa da vam kažem, ja se isto pitam šta bi mogao, kao što sam se pitao i za Železaru. Jedan od motiva je svakako to da se očisti teren financijski. Kinezi su kupili Železaru, ali smo mi preuzeli sve dugove. Dakle, vi, nas četvor za stolom, kroz da. PDV, kroz sve što plaćamo poreze, plaćamo i dugove.
Ista,
tako je.
Znači,
ista
u slučaju Smederevske Železare, dugovi papirološki ostaju da se vode na kao poseban privredni
sud. Ne, sad je to malo drugačije, zato što ovo što sam ja pomenuo je bilo sa US Steelom, ali u međuvremenu nagomilano, opet su MKS, odnosno Železara, pored čelika, jako uspešno upravljanje gubitaka. I opet se nagomilo i opet smo mi to primili na sebe, a u Boru ovi neće da pipnu Bor ukoliko to ne radimo i sa Borom. Ako se sjećate, pomenuli ste premijera, premijer je pred Davos bukvalno rekao, ja ću da kleknem i da molim da dođu da pomognu. Meni je to malo čudan način izražavanja svoje državničke funkcije, ali sigurno je da nema ništa u Boru ukoliko mi ne preuzmemo dugove, a moramo ovo da obavestim slušalce, verujem da oni to ne znaju. Bor, kada je formiran 20. godina, Francuzi su ga napravili, je ruda je imala oko 2,8% sadržaja bakra u rudi. Sad je ispod 0,5. Sad je isplatljivije jalovinu obrađivati nego novu rudu. Dakle, šta je tu ono što Kineze može da zainteresuje? Ja moram da kažem da sam prilično skeptičan na tu temu. Nisam siguran da oni mogu od toga da naprave uspešan koncern, čak i uslovu koji je neizostavan, a to je da mi preuzmemo sve postojeće dugove.
Da li će se o tome razgovarati prilikom posete premijera Vučića?
Pa ja mislim da je neizostavno od Davosa pa ono ovamo, to je za njega, on je sam, on se sam ponudio da to bude dominantna tema kad je reč o, pardon, o privrednim odnosima. Ima ovi drugi tema koje ćemo kasnije razgovarati, infrastruktura i tako dalje, ali što se industrije i rudarstva tiče, to se nekako nametnulo i on je prihvatio da to bude centralna tema.
Da, Kinezi poznato je razmišljaju dugoročno, gledaju napred, analize ukazuju upravo ovo. Kada ste spomenuli cenu bakra, da će cena bakra rasti, a do 28. aprila za RTB Bor je otvoren javni poziv za izbor upravljačkog poslovodstva. U vladi se nadaju da će to biti kratko prelazno rešenje do dolaska kineskog investitora. Kako će se stvari odvijati, prosto pratit ćemo, vidjet ćemo. S obzirom da je to pitanje sada u žiži interesovanja, također premijer Vučić je juče ocenio da je predsjednik Tomislav Nikolić sve pripremio za uspostavljanje aviolinije Beograd-Peking. Očekujete li dobru vest uskoro o tome?
Ako mislite da li očekujem vest da će se uskoro
uspostaviti,
pa
da.
ne očekujem takvu vest, zato što po Zašto? Mom mišljenju i razumevanju i saznanju to nije realno. Pa zato što je jako dugačak put od toga kada se napiše pismo o namerama i kada jedna kompanija, kao što smo čuli da je HNA kineska, to je industrijski konglomerat ili investicioni fond jednim delom, izrazio interesovanje. Ona se bavi avio saobraćajem, nekretninama, poznati su po tome, prošle godine su kupili u inostranstvu različite, da kažemo, robe od jednog oblakodera na Manhattanu za 2,2 milijarde dolara do nekih aviokompanija, banaka i hotela i slično, ali to ne mora ništa da znači, kao sa Agrokorom, znate, to je možda slična kompanija, ima bezbroj jedinica, a ako gledate, na primjer, Bloomberg je analizirao tu kompaniju i otprilike su rekli, ako se pojavi ispred vrata vaše fabrike sa namerom da vam daju ogroman iznos i da je dokapitalizuju, pristanite na to, ali nemojte prihvatiti njihov ček, nego tražite keš. Dakle, hoću da vam kažem, u tako velike poslove se ulazi obazrivo, a sam put je dugačak od toga, od ideje. Sve ove zemlje, svih 16 zemalja u okviru formata saradnje 16+1 imaju ideju da otvore direktnu liniju sa Kinezima. Tri zemlje koje su u tome uspele, Mađarska, Poljska i Češka, koji je inače jedna od omiljenih turističkih destinacija u Evropi za kineske turiste, njihovi nacionalni operateri su to učinili. Mi smo čuli da Air Serbia, odnosno Etihad Airways, nemaju u planu otvaranja istočna tržišta, dakle to bi moralo da bude neki kineski partner. Njih je pak jako malo uopšte u celoj Evropi, kamoli u centralnoj Evropi, a sam proces je tehnički komplikovan i dugačak, tako da neko brzo otvaranje i završetak ovog posla, ako ga bude bilo, ja lično ne očekujem.
Vi, gospođo Stojanović?
Bilo bi lepo.
Da, svakako i za turizam i za
turizam, pošto svi već govore, Kinezi su svi već vrlo svesni da im ne treba viza za put u Srbiju i vlada interesovanje. Sad jeste, mi smo jedna mala, kako da kažem, turistička destinacija. Oni kad dolaze u Evropu obilaze bar tri više zemalja i takva je, to i traže od naših agencija.
Da, samo da kažem da recimo zapadnu Evropu kad obilaze 12 zemalja u koje svrstavaju turističke supersile kao što Italija, Španija, Portugalija i tako dalje, tako da samo umreženi u regionalnu ponudu smo i mi tu njima zanimljivi, ali naravno da treba da probamo da iskoristimo tu šansu na neki način.
Profesore Crnobrnja, evo znamo da postoje u Beogradu i turističke table i signalizacije na naravno engleskom, ruskom i kineskom
jeziku. Čak i kineski restorani.
Naravno, to toga imaju od ranije.
Pa, znate šta, oni sad odista postaju velika turistička sila, kao što su Japanci nekada bili. Ja nikad neću zaboraviti jedan moj boravak u Dubrovniku 2004. godine, nisu bili Kinezi u pitanju, nego Japanci. Stradun se nije vidio od Japanaca. Istovremeno su došli tri velika kruzera, koje ne mogu da uđu u luku, toliko su veliko, nego su bili na polju, onda su čamcima odavlačili i kad su ti mali žuti prepravili stradun, to je prosto bio jedan specifičan, neponovljiv događaj. E, sad se to sprema sa Kinezima. Oni stvarno u velikim, velikim buljucima, hordama dolaze i mislim, i pokazuju stvarno autentičan interes, ali se ja slažem sa ovom analizom da to je dobra vest, ali dobra vest koja...
Put do finalizacije.
Da. Ja mislim da će potrebati malo, možda do kraja godine, ako sve bude išlo po nekom dobrom.
Pa dobro, nije ni to...
Pa nije dramatično, da. Ali znate šta, mi naivno mislimo dogovor o otvaranju aviolinije, pa evo može od 1. aprila ili od 1. maja ili tako nešto.
Prosto čuli smo da su zainteresovane dve kompanije tokom boravka predsjednika Nikolića Kini.
Vi mogu ja nešto da kažem? Nisam ne bih teo da budem neki pakosnik, ali bih ja strašno voleo da mi iz Kine uvozimo nešto što do sada nismo.
Šta, na primjer?
Da uvozimo način kako se industrijski, odnosno društveni proizvod održava na nivou stope rasta od najmanje 7, a do 12% godišnje. Oni se zabrinu kad rastu samo 7%. Zašto mi
kakav
ne uvezemo taj model?
Kakav je to način u ekonomskom smislu?
Upravo. 40 godina za redom, otkako je došao Deng Xiaoping i promenio maoizam u ovo što sada imamo, neki hibridni komunos kapitalizam, oni imaju fantastične stope rasta i svi im se dive. I to je prosto nevjerovatno. Vi svake godine rastete 10, 11, 12, 9, 10, 11%. Zašto mi ne bi od Kineza naučili kako se to radi, primenili njihovu poslovicu, čuvena Konfučijeva poslovica: nisam ti prijatelj ako ti dam ribu, prijatelj sam ti ako te naučim da pecaš. Dajte molim vas, gospodo drugovi Kinezi, naučite nas da pecamo, ja bi bio najsretniji, više nego Bor, više nego Železara Smederevo. Evo, te vi ste sad pomenuli, nama neko drugi mora da preuzme Bor, da tehnički upravlja njime dok ne dođu Kinezi. E, tu nešto ne valja. Dakle, mi nemamo, bez obzira što imamo menadžment škole, bez obzira što imamo i stručnjake koji su u inostranstvu školovani, primjena ovdje nekako ne funkcioniše. 2,5%, 2,8% premijer se hvali time da smo duplo veći jači u rastu od Nemaca, ali smo zato 6-7 puta manji u rastu u stopi rasta od Kineza. Tu bi ja nešto uradio.
Da. Profesorka, izvolite.
Ja samo da kažem, ja bih bila presrećna da mi imamo nisku stopu rasta kao Nemci, a da je stanje naše ekonomije kao što je stanje nemačke ekonomije, preno da imamo stopu 6,4 kao što je predviđena kineska za ovu godinu i stanje ekonomije kao što je kinesko.
Da li je možda odgovor na prosto na tu činjenicu da Kina već 38 godina sprovodi ekonomske reforme, ali ono što je za Kinu karakteristično jeste da njeni strateški ciljevi ostaju strateški za sve kineske lidere.
Jeste, to je jedan od bitnih elemenata. Vidite, od tog istorijskog plenuma trećeg saziva Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, koji je decembra 1978. godine doneo odluku da se krene u realizaciju politike reforme i otvaranja, pa do danas, kada je takozvana peta generacija kineskih lidera na čelu Kine, ovi strateški ciljevi se nisu menjali. Dakle, tada, krajem 1978. godine, oni su predvideli veličinu bruto domaćeg proizvoda 2000. pa 2012. i sve te stope rasta i agregatne veličine su ostvarene znatno ranije. Oni su, pre svega, naravno, ne možemo porediti. Situacija u Kini 1978. godine nije bila naša. Situacija, ne znam kada, ni 1991. godine kada smo krenuli da razvijamo višepartijski sistem, ni posle bombardovanja, ni posle 2000. i tako dalje. Situacija u svakoj zemlji je jedinstvena. Za Kinu je specifično to što ovo je jedan od elemenata koje ste spomenuli. Drugo, Kina je od početka iz jednopartijskog sistema, dakle u okviru kineske partije se rađaju sve ove velike ideje. Partija je kohezioni element pored armije, Narodno-oslobodilačke armije Kine, i ona sprovodi kroz sistem državne administracije do osnovnog nivoa ove strateške politike. Cilj kineske ekonomije je mešovita. Dakle, država je veliki vlasnik mnogih privrednih subjekata, uključujući i razvojne banke, uključujući i ovu Bank of China koju je kod nas otvorila Takođe je država ona koja kroz petogodišnje planove sprovodi ekonomsku politiku, zacrtanu ekonomsku politiku za taj petogodišnji plan, a između partijskih kongresa se održavaju posebni plenumi na kojima se unapred, pre zasedanja kineskog parlamenta, usvajaju glavne smernice ekonomskog rasta. Kina je usredsredila sve svoje resurse da bi ostvarila ekonomsku reformu, da bi komercijalizovala svoju i modernizovala svoju ekonomiju, otvorila je prema svetu, izučila pre svega sve druge modele reformi i prilagodila ih sebi i primenila one za koje su njeni lideri smatrali da najviše odgovaraju samoj Kini. Drugo, te reforme je sprovodila na eksperimentalnoj osnovi, što znači prvo u jednom delu zemlje, recimo malo čas spomenutom Shenzhenu, pa onda one koje bi se pokazale uspešnim su proširivane na ostale delove Kine.
Drugo, ali to može da se radi i u bilo kom sistemu, ne mora bude komunistička partija.
Da, može, ali pod uslovom da imate takvo jedinstvo građana.
Eto.
Vidite, da biste ostvarili reforme u bilo kojoj zemlji, neophodno vam je da motivišete stanovništvo i da većina stanovnika bude dobitnik u tim reformama. Tačno. Uvek ima gubitnika u reformama.
Da li smo u kontekstu ovoga što govorite mi shvatili značaj saradnje i sa Kinom i kako se posluje sa Kinom?
Ma ne, mislim, znate šta, prvo kod nas se Kinom niko ozbiljno ne bavi. Mislim, ja se Kinom bavim gotovo 30 godina iz moje velike ljubavi prema toj zemlji i mog entuzijazma. Država Srbija nije ulagala ni u kakav naučni podmladak koji bi izučavao Kinu, pa i danas, pazite, moje kolege u svetu na dnevnoj, ali u svakom slučaju nedeljnoj osnovi brifuju, informišu, savetuju lidere njihove zemlje. Od mene nikada niko, izuzev institucija kao što su vojska, policija, nije tražio nikakav savjet. Dakle, naši lideri sve znaju, sve to bolje i više od mene, kao i savjetnici oko njih. Dakle, nikada naši lideri nisu zaista se potrudili. Ja se sećam posle 2000. godine, tada sam radila u našoj ambasadi.
Da li vas je neko od lidera, profesorka, zvao za savjet?
Ne. Jedino predsjednica parlamenta Maja Gojković kada je išla u Južnu Koreju, ona je žela da se informiše o situaciji u toj zemlji. Ali kažem, ja sam radila u našoj ambasadi od 2001. do 2004. i sećam se tadašnjih nekih tobože genijalnih lidera koji su dovođeni iz inostranstva, koji nisu imali predstavu o Kini, njihove uvredljive izjave, ignorisanje Kine čitav niz godina, da bi potom oni onda dolazili nazad iz posete Kini kad su vidjeli kakva je to zemlja, kako se preobrazila, koliko je ona ustala u zajednici naroda, koliko je njena ekonomija postala moćna, onda su dolazili da potpuno oduševljeni, ali hoću da kažem, mnoge šanse su propuštene i nikada nismo vidjeli autentičan i ozbiljan odnos i pokušaj da mi zaista razumemo tu zemlju. Pa i danas, kada sarađujemo sa Kinom na projektima o kojima danas govorimo, mi gledamo...
strateškog partnerstva.
Sve obuhvatno strateško partnerstvo, tako je. Mi gledamo to i pokušavamo da slijemo
u jedan
i dnevno politički okvir, znate. Kod nas je sve politika, sve je u interesu i sve se zapravo filtrira kroz dnevno politički interes, što je najgori način vođenja države i ekonomije, za razliku od ovog što ste rekli da karakteriše Kinu, da je ono što je važilo za prvu generaciju lidera na čelu sa Deng Xiaopingom, koga je profesor Crnobrlja pomenuo, do današnjeg predsjednika Xi Jinpinga. Dakle, njihov strateški cilj je isti, da Kina ekonomski i sveobuhvatno napreduje i da se, kako oni kažu, uzdigne u zajednici naroda i zauzme mesto koje po istorijskoj veličini i tradiciji pripada.
I dugoročno planiranje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, 17:38. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje.
Eko. Yes. Oui. Da. Ja. Si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijete jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne dve godine. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonoje. Tebe odje Jušćegosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak. 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja. Prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaji. Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Svakom četvrtom građaninu Srbije preti siromaštvo. O životu između statistike i stvarnosti govore Gordana Matković, programski direktor Centra za socijalnu politiku, Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka i Ivan Sekulović iz vladinog tima za smanjenje siromaštva. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marko Aleksić, arheolog i istoričar, govori o jednom od najznačajnijih romana naše književnosti, o romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova 43 minuta, emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, naša današnja tema, očekivanja od privredne saradnje sa kinom, gosti u studiju Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka i direktor Instituta za azijske studije, Mihajlo Crnobrnja, profesor emeritus na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, i Milanka Stojaković, savjetnik u Centru za bilateralnu saradnju Privredne komore Srbije. Vreme je da prosto pažnju posvetimo i saobraćaju, osim ovoga što smo spomenuli, koliko je daleko, a koliko blizu finalizacija, odnosno otvaranje aviolinije koja bi Beograd-Peking ili Beograd-Šangaj, kineska kompanija CCNC započela obnavljanje železničkog čvorišta Resnik. Kako se najavljuje, posao vredan 23 miliona evra trebalo bi da bude gotov za godinu dana. Zbog čega je bitno prvo veliko železničko čvorište Resnik? Da li se Kinezima više žuri nego nama, jer će železnički koridor 10 biti novi put svile ka Evropi?
No, pa također mislim da je bitno da spomenemo i da je kineska kompanija koja je gradila Pupinov most dobila da izgradi deonicu autoputa Obrenovac-Surčin, čija je vrednost 230 i nešto miliona dolara. I po istom principu kao i ranije, dakle zajam kineske Exim banke, jedna od pet razvojnih kineskih banaka, ostatak vjerojatno se plaća iz budžeta Srbije. I Kinezi su naravno veoma zainteresovani da uposle svoje građevinske korporacije, da također su veoma zainteresovani da uposle svoje finansijske viškove, što čine kroz finansiranje ovakvih projekata. A da li su ovi projekti deo inicijative Jedan pojas, jedan put, odnosno saobraćajne infrastrukture? Delimično da, a delimično ne. Zapravo, osnovni strateški interes Kine je da poveže svoju investiciju u Pirejsku luku, koju je zakupila 2008. godine, a kupila konačno...
Od Pirejske luke do Budimpešte, da bi se što pre završila.
Tako je, tako je. I u okviru ovog formata saradnje 16+1, kome očigledno ne pripada Grčka, jer se odnosi na zemlje centralne i jugoistočne Evrope, no sve jedno, u okviru saradnje, kroz čitav niz usvojenih smernica i na prošlogodišnjem samitu premijera u Rigi i na onom prethodnom iz Suđoa, je dogovoreno ujednačavanje carinskih procedura između Grčke, Makedonije, Srbije i Mađarske. Također još niz tehničkih, dakle, usaglašenosti. Redovno se formati nadležnih ministarstava ili institucije u ovim zemljama sastaju da bi se rešili neki od ovih pitanja. Naravno, suština, odnosno srž, kičma ovog projekta je izgradnja modernizovane pruge koja bi pre svega bila kargo pruga i o tome se radi kada govorimo o, dakle, deo ovog projekta je ta velika priča o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta.
U dužini od 340 km, profesore.
Pa, ja se slažem da je to važno, ali ovo što se sada kod nas govori, to je zapravo kraj priče, ne početak priče.
A zašto
mislite? Pa početak priče je u Pireju. Ta roba treba da dođe do Beograda da bi brzom prugom išla do Budi. Znači šta znači napraviti ovaj modernu prugu kroz Grdeličku klisuru? Ovde po Panoni je jednostavno. Ali doći do Beograda, od Pireja doći do Beograda, to će trajati najmanje deceniju, možda i više. Bez obzira što će Kinezi...
I koliko će to koštati, je li tako?
I koliko će to koštati. Ali Kinezi će sigurno da sufinansiraju, da finansiraju, ne da investiraju.
Da.
Jer oni su, pazite, ovdje, oni su ovdje, ovo ste jako lepo rekli, oni su zainteresovani da iskoriste, zaposle svoje građevinarstvo. Oni su bre doveli ovdje mešača betona. A što su doveli kineske kuvere, to mogu da razumem.
Da.
Ali mešače, da mi nemamo mešača betona, to stvarno ne mogu da razumem. Znači, obične kvalifikovane radnike, polukvalifikovane radnike dovlačili su iz Kine, imaju bre 1.300.000.000 ljudi, imaju ne znam 700.000.000 zaposlenih i to ne može ovdje da se daje ovaj...
Da, ne treba imati nikakve iluzije. Dakle, odnosno, kako da vam kažem, to je potpuno legitimno. Dakle, Kinezi imaju svoje strateške ciljeve.
Sigurno,
oni su lansirali ovu grandioznu interkontinentalnu inicijativu Jedan pojas, jedan put i neki od njenih ciljeva su upravo ovo o čemu smo govorili. Upošljavanje firmi koje posluju sa gubicima na kineskoj teritoriji, izmeštanje industrijskih kapaciteta koji su koji su višestruko duplirani, upošljavanje radne snage kako bi se smanjio pritisak na tržište rada u samoj Kini. Zatim lansiranje
investiranje finansijskih viškova. Važno
je da mi budemo umreženi, svakako.
To je važna poruka investitorima.
Ali sa druge strane vrlo je bitna jedna promišljenost sa naše strane, jer takva inicijativa može da bude izvanredna prilika, a može da bude, može da donese i niz problema. Zato što je ovo, prema što profesor Crnobrnja rekao, mi uzimamo zajmove i mi smo već prezadužena zemlja. Da. Mi smo zapravo konstantno prezadužena zemlja.
A te dugove će vraćati naša deca,
unuci? Apsolutno, apsolutno. Mm-hmm. Drugo, neki stručnjaci postavljaju pitanje da li su za zemlju naše veličine neophodni toliki autoputevi. Ne bi li možda nama više odgovarali putevi prvog reda ili nekog nižeg dakle nivoa cene, a da opet izgradimo i da napravimo dobru putnu infrastrukturu. Sa druge strane, postavlja se pitanje učešća naših firmi. One su do sada podizvođači u određenom projektu, a postoji i pitanje koji su naši ciljevi, dakle strateški. Da li mi imamo realni interes da gradimo autoput do Tirane? Kakva je ekonomska saradnja, na primjer, sa Tiranom? Ima tu mnogo pitanja. Dakle, mi s pravom postavljamo pitanje.
To nema veze sa Kinezima, koliko se
razumijem. Dakle, to je, hoću da kažem, generalno govorimo o našem pristupu ovakvim inicijativama. Da li mi prethodno zastanemo, napravimo analizu šta je toliko nama potrebno, a ako je to prevashodno potrebno kineskoj strani, a za nas korisno, nije li onda bolje da naše postavljanje bude drugačije?
A kako komentarišete, prosto da kažem, kineska ulaganja u naš energetski sistem? Prvi projekat je bio blok u termoelektrani Kostolac, potpisan je, kao što znamo, memorandum o razumevanju i ulaganjima u zelenu energiju, dobijanje električne energije iz otpada. Spomenimo i činjenicu da je Kina najveći svetski proizvođač panela za solarnu energiju.
Pa vidite kako, Kinezi su na osnovu međudržavnog sporazuma izvršili revitalizaciju Kostolca B i sada je otpočela izgradnja bloka 3 od 350.
Opet na kreditnoj osnovi.
Jeste. Dakle, to da kažemo ponovo isti model finansiranja. 85% finansira Exit banka, ostatak država Srbija, odnosno mi iz budžeta, iz našeg budžeta. I to je nama bilo potrebno i to je dobro. Međutim, ovo nisu investicije, odnosno jesu investicije, ali ne direktne, nego indirektne. To jest, mi uzimamo zajmove koje ćemo pod relativno povoljnim, sada u ovom momentu više ne toliko povoljnim, jer je uopšte tržište kredita povoljnije u ovom momentu no tada. A što se tiče obnovljive energije, to jeste velika oblast saradnje. Kina je jedan od najvećih svetskih proizvođača panela za solarnu energiju. Ona je preplavila mnoga tržišta, uključujući tržište Evropske unije. Evropska unija je više puta započinjala antidumping proceduru protiv Kine uz argument, dakle pokušaj argumentacije da se ovi paneli prodaju po dumpinškim cenama na njenoj teritoriji, ali vezano za prugu Beograd-Budimpešta za koje postoji informacije da mađarska strana nije ni krenula sa izradom tehničke dokumentacije, dok je naša negde pri kraju. Mađarska ima veliki problem sa propisima Evropske unije i sa Evropskom komisijom, koja izričito protiv ovog projekta, ne iz razloga protiv projekta po sebi, već zbog ovakvog načina dobijanja poslova i realizacije poslova, za koju smatraju da su u potpunoj suprotnosti sa pravilima koje postoje o tržišnom poslovanju koje postoje u Evropskoj uniji.
Da. Profesore, u ekonomiji postoji jedna pojava koja se zove eksterni efekt, što znači postoji neki trošak, ali on nije uključen u cenu. Kinezi gledaju, kao što znamo, dugoročno, a mi šta je za nas tu korisno?
Da.
U kontekstu naše priče do sada.
Gde je težište? Na eksternim efektima ili na investicijama?
Šta je za nas korisno? Dakle, da li mi u kontekstu priče koju nam je predstavila profesorka, razmišljamo dugoročno, da li smo nešto naučili od ovih bilateralnih susreta brojnih sa Kinezima. Postavlja se i pitanje da li su se za realizaciju planiranih projekata otvorila vrata i prošlogodišnjim potpisivanjem sporazuma o sveobuhvatnoj strateškoj saradnji Srbije i Kine.
Pa mislim da još nismo ni blizu kineskom načinu razmišljanja, što će reći razmišljanje stvarno na dugačak rok. Nažalost, naša politika, aktualna politika je takva, a kad kažem aktualna politika, ne mislim konkretno na ovu vlast, nego mislim na posljednjih 10 godina. Svi vlasti su se menjale, a politika se baš nije mnogo menjala u tom delu. Nešto što je, da kažem, popularno, nešto što može da zanese ljude, kanal Dunav Egejsko more, možete misliti. I to smo se bili zalepili, naročito naši političari, jedno vreme. Naravno, na našu veliku sreću ta priča je propala, jer je to bila apsolutno neizvodiva investicija. A da se vratimo na eksterne efekte, to je pojava koja pre svega i najviše se osjeća, mislim, mi je svi osjećamo kroz zaštitu životne sredine, odnosno ne zaštitu životne sredine. Vazduh je besplatan.
Plus klimatske promjene na svijetu.
Tako je, vazduh je besplatan, voda je uglavnom besplatna i zagađivači troše to u ogromnim količinama, a najveći svjetski zagađivač je upravo Kina.
Da. E sad,
U Pekingu se nose maske. I malo je falilo da ne bude olimpijada u Pekingu od straha zbog aerozagađenja.
Čitav severoistočni deo Kine strahovito pati od aerozagađenja, ali su i sve i podzemne i nadzemne vode u Kini zagađene. Oni plaćaju danak tom prvom periodu reformi kada nisu uopšte
industrijskoj revoluciji.
Nisu vodili računa uopšte.
E sad su oni krenuli sa tim panelima, odnosno sa obnovljivim izvorima.
I sada zabranjuju investicije u prljave industrije i zato što je trošak zdravstvene zaštite.
To je upravo najveća moguća negativan eksterni ekonomski efekt.
Gospođo Stojković, šta je vaš najjači, da kažem, utisak posle ove trodnevne, četvorodnevne posete pokrajini u Kini, ogromnoj pokrajini i gradu Shenzhen?
Pa sad bilo je više utisaka. Utisak je da smo postali prepoznatljivi Kinezima, posebno posle posete njihovog predsjednika. To malo sad i čudno zvuči. U junu prošle godine, ali taj događaj na njih vrlo uticao da znaju gde je Srbija. To je zaista tako.
Dobro, oni znaju gde je Srbija i po, recimo, pokojnom glumcu Barađu Jovanoviću.
Da, ali to kad govorim, to su starije. To su starije generacije. Da. Mlađe generacije Kineza ne znaju za Srbiju, uglavnom ne.
Samo za Novaka Đokovića, a znaju za Srbiju.
Novak Đoković i Ana Ivanović, naši najveći ambasadori u Kini. To mi je
najveći utisak. I za kraj emisije, prosto ostalo nam je još toliko vremena, bezbroj tema kada govorimo o Kini i našoj saradnji sa Kinom. U kontekstu onoga što ste spomenuli o disproporciji uvoza i izvoza, šta je to od poljoprivrednih proizvoda što možemo da eventualno izvezemo u Kinu? Da li lekovito bilje, možda organske proizvode?
Pa sigurno li bi morali mi malo
strateški
isto...
Strateški da planiramo.
Tako je. Jer pazite, mi smo se vezali za kukuruz, za pšenicu, za soju i za suncokret.
Semenske isto robe. Da.
Ali to su gabaritne robe.
A Kina ima vrlo rigorozne propise kada je u pitanju ovo strano.
Recimo, mi ne možemo da izvezemo malina tamo koliko bi objektivno mogli, da oni nemaju tako rigorozne.
Izvozimo u Japan, to je naš najveći izvozni proizvod na tržištu Japana, to je zanimljivo.
Jeste.
Ali maline se izvoze i u Kinu, mislim da je to čak za neke japanske fabrike u Kini. i baš smo nedavno imali taj upit, jedino li za maline postoji mogućnost da se izvozi u Kinu od tog smrznutog voća.
Da, a sad, znate šta, kad je izvoz poljoprivrednih proizvoda na kinesko tržište, tu treba svakako da imamo u vidu opet kapacitet naše proizvodnje, ali on se može podići, a može se podići uz direktne kineske investicije u čitavu jednu oblast. Znate, oni su pre ovog puča u Ukrajini u tu zemlju uložili 30 milijardi dolara da bi razvili poljoprivrednu proizvodnju za izvoz na kinesko tržište. Po mom mišljenju, ja u svim intervjuima kineskim medijima sam otprilike govorila takve stvari, da je dobro da oni investiraju, da imamo mi fantastične predele, tradiciju, kvalitetne proizvode, a da se oni tu mogu pojaviti kao direktni investitor, jer našim seljacima je potrebno finansijski stimulans.
I ukratko, profesorka, da li ste optimista kada je reč o budućnosti baš tih investicija?
Ja sam uvijek optimista, ali trudim se tu da budem realna, i mislim da treba mnogo rada sa naše strane i da treba da iskoristimo sada ovo što njihova država preporučuje svojim privrednicima da obrate pažnju i da više sarađuju sa nama, i treba da iskoristimo taj moment povećane pažnje Kine na ovaj deo sveta, na Srbiju, i da promišljeno realizujemo naše vlastite nacionalne i ekonomske interese.
Puno vam hvala na gostovanju emisiju Središtu pažnje. Još jednom da kažem, moji gosti danas bili su Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka i direktor Instituta za azijske studije, Mihajlo Crnobrnja, profesor emeritus na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju i predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Milanka Stojaković, savjetnik u Centru za bilateralnu saradnju Privredne komore Srbije. Prijetan dan žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.